Inselmilkom. Għal darb'oħra, Federina Camilleri, b'din ir-rokla r-rokna ta' riflessjoni. Illum se nieħu spunt minn ktieb li jiġi f'idejja dal-aħħar, imma biex nitkellem fuq ktieb ieħor. Dan l-aħħar ġi f'idejja ktieb interessant ismu sibtu jiena li jismu Christianity Without Fairy Tales, li huwa ktieb ta' Jim Rigas. Huwa ktieb interessant ismu għaliex jolqot ħafna kwistjonijiet fej jidħol fej tidħol dutrina, katekizmu, il-fidi tagħna nisranija. U appuntu kif jgħid it-titlu stess, Christianity Without Fairy Tales, huwa biex ngħidlek titlu stimolanti, bħalma hu stimolanti għalmenu sibtu jiena l-istess ktieb. Il-kwistjoni kollha wara dan il-ktieb u wara anke tant kodba oħra l-lum jiġu f'idejna. Tista tgħid hija din. F'kull reliġjon tagħna s'intendi mhix eskluża, il-fidi tgħaddi minn ġenerazzjoni għall oħra b'ħafna stejjer. Il-fidi s'intendi ma tkunx tikkonsisti f'dik l-istorja, dik l-istorja tkun biss il-medium, il-mezz kif il-fidi qed tiġi trasmessa minn ġenerazzjoni għall oħra. Illut għandhom il-midrax. Aħna għandna l-istejjer kollha illi jinsibu rakkuntati, għalmenu mhux kollha, ħafna minnhom li nsibu rakkuntati fl-iskrittura. L-iżjed każ klassiku li ġeneralment insemmu huwa l-istorja tal-ħulqien u allura Adam u Eva u x'ġar eżatt fil-ġnien tal-Eden. Allura, il-kriżi tiġi meta pereżempju qisna niskopru illi l-ħulqien ma jistax ikun sar eżatt b'mod kronoloġiku, b'mod storiku u fattwali kif rakkuntat fil-Ġenesi. U allura il-mistoqsija tiġi waħedha, allura dak li tgħallimna dwar Adam u Eva u dwar is-seba' tiem ta' ħulqien, dak huwa kollu gedeb jew ivvintat? L-iżvilupp tax-xjenza, l-istudju tal-istorja, l-istoriografija, u s-serjeta anke illum ta' xjenzi bħal pereżempju l-arkeoloġija. Donnom isaffu il-fidi li ġiet moddija lilna minn ċerti rakkonti, illum nintebħu s-intendi li kienu utli għat-trasmissjoni tal-fidi, imma li mumiex nerġanejt fihom infushom huma bħala rakkonti il-fidi. U allura huwa importanti illi aħna hawnhekk niftħu ftit għajnejna u dnejna, għaliex għax daw ix-xjenzi li l-lum il-ġurnata ma nistgħux sintendi narmhom il-baħar anzi huma utilissimi anke għall-fidi tagħna u għar-riflessjoni fuq il-fidi tagħna. Dawn ix-xjenzi daqskemm jistgħu isaffu il-fidi daqs tant ieħor il-fidi sintendi jisfidawha. L-evidenza xjentifika donna kultant twaqqa' it-twemmin reliġjuż, imma mhux neċessarjament. U allura kif diġa għedt, jena l-lum ma kienx l-intenzjoni tiegħi illi nieqaf propju fuq dan il-ktieb jew fuq dan il-kwistjoni. Jena dan il-ktieb jagħtini spunt illum biex nirrifletti fuq ktieb ieħor illi dal-aħħar smajna dwaru naħseb dis-sena fix-xhur li ġejjin sa nkomplu nisimgħu dwaru qed ngħid għad-Da Vinci Code ta' Dan Brown. Il-ktieb Da Vinci Code ħareġ f'April tal-2003, kważi tliet snin ilu. U din is-sena kif nafu se joħroġ anke film. Hemm diversi kontroversi marbuta miegħu dan il-ktieb. Biżejjed wieħed jgħid illi minn tal-inqas ħarġu xi 12 ktieb oħra minn meta ħareġ dan il-ktieb, illi b'diversi modi jew jikkritikawh jew iwaqgħu it-teżi prinċipali tiegħu jew jirribattuh fl-affarijiet li jgħid u li jinsisti dwar u mhu jafferma. Jena mandi l-ebda ħsieb illi dan il-ktieb niddemonizzah. Jekk tieħdu bħala rumanz, interessant ismu. Jinvolvik. U anke mexxej miktub b'mod fl-opinjoni tiegħi anke sabiħ ħafna. Imma ovvja, ma nistax naċċetta ċerti affermazzjonijiet illi jagħmel u lanqas nista' naċċetta ċerti teżijiet Li huma il-pilastri illi fuqhom qiegħed jibni l-ktieb kollu u qiegħed jibni dan ir-romanz. Ġifieri jibni ħafna fantasija, però jitlaq minn affarijiet li hu qed jgħid li huma veritieri u aħna ovvjament b'dokumentazzjoni li għandna f'idejna dwar il-Kristjaneżmu tal-bidu ma nistgħux naċċettaw li dawn it-teżijiet tiegħu huma veritieri. Nerġa' ngħid marriċ niddomunizzah għaliex fortunatament fil-kultura tagħna tal-Punent illi intaġnet u saret ħaġa waħda fl-imoddi anke reċenti mal-valuri tal-Kristjaneżmu, fortunatament f'din il-kultura tagħna ma noħolmux li quddiem ktieb bħal ta' Dan Brown namlu dak li kien sar żminilu għas-Satanic Verses pereżempju ta' Salman Rushdie, jew ma noħolmux lanqas illi namlu dak li qed isir bħalissa mal-Ewropa kollha dwar il-karikaturi ta' Muhammed li ġew pubblikati fid-Danimarka? Jien ngħid fortunatament. Imma minn naħa l-oħra rridu noqogħdu ftit attenti, minn naħa l-oħra lanqas mhu sew illi din il-fortuna illi aħna għandna fil-kultura tagħna, kultura fortuna ta' tolleranza, ta' kultura tolleranti. Fortuna ta' kultura illi ovvjament biftaħir tħaddan anke l-libertà tal-espressjoni. Rridu noqogħdu attenti li din il-fortuna ma tinbidilx fi sfortuna. U tinbidel f'sfortuna fl-opinjoni tiegħi meta pereżempju bħalma jien ċert li ġara fil-moħħ ta' ħafna u għal ħafna nies il-fantasija ta' Dan Brown tittieħed bħala domma u twaqqas hekk l-isħaħ ta' tradizzjoni. Jien nerġa' ngħid, mhuwiex sew, għax f'dan il-każ allura l-libertà tal-espressjoni tista' ssir anke sfortuna. Mhuwiex sew illi tradizzjoni ta' fidi nisranija. U tradizzjoni mhix sempliċiment ivvintata, mhix sempliċiment fantasija, imma li anke hemm dokumentazzjoni sħiħa illi tafferma u tikkorrobora. Ma nistgħux naċċettaw illi din id-dokumentazzjoni, li din it-tradizzjoni tiġi mwaqqa illum ċerti affermazzjonijiet illi nerġa' ngħid faċli ħafna jiġu ribattuti. Dan Brown donnu u din hija waħda mit-teżijiet prinċipali tiegħu donnu jrid ibiddel il-perċezzjoni tal-istorja, tar-reliġjon u taċ-ċiviltà tal-Punent. Meta jafferma ċerti affarijiet dwar Ġesu Kristu u dwar l-istorja tal-Knisja fl-ewwel sekli li nerġa' ngħid biex ngħidu l-inqas jiskuntraw bil-kbir ma dokumentazzjoni storika u ma kidbiet fit-tieni u t-tielet seklu ta' padri tal-Knisja, anke ta' storiċi li mhumiex insara, li aħna llum il-ġurnata m'għandna l-ebda dubju dwarhom daw id-dokumenti. U allura wieħed jistaqsi, ma nistgħux aħna naċċettaw din it-taħlita ta' fantasija fl-istess ħin ma' affermazzjonijiet illi imorru daqshekk fil-qalba ta' xi ħaġa illi għalina hija tant għażiża. U għalhekk huwa importanti illi forsi nittrattaw xi punti speċifiċi u partikolari minn dak illi qed jipprovokana dwarhom Dan Brown bid-Da Vinci Code. U li ovvjament issa se narawhom anke fuq l-iscreen, li ovvjament ġeneralment minn ktieb għal fuq l-iżgħar taċ-ċinema ikun hemm kultant anke baħar jaqsam fil-mod kif l-affarijiet jiġu preżentati. Dan Brown fid-Da Vinci Code qiegħed jgħid illi fost l-oħrajn illi Ġesu Kristu mu veru xejn illi kien miżmum u meqjus bħala l-ibn t'Alla u allura bħala divin fl-ewwel sekli. Dan Brown waħda mit-teżijiet kbar tiegħu f'dan il-ktieb hija illi fir-realtà d-divinità ta' Ġesu Kristu kienet xi ħaġa illi kienet biex ngħidlek promossa mill-Imperatur Kostantinu fis-seklu 4 u kienet promossa kienet anke affermata d-divinità ta' Kristu għaliex dan kien komdu politikament għal Kostantinu u għall-Imperu Ruman. Isostni pereżempju Dan Brown li Ġesu mhux biss ma kienx l-ibn t'Alla kif kienu jżommuh u jemnu fih l-ewlenin insara kif żammitu t-tradizzjoni tal-Knisja u kif għadna nemmnu aħna żallum, mhux biss ma kienx l-ibn t'Alla, imma Dan Brown jgħid li Ġesu kien miżewġ lill-Madalena, kellu tfal mill-Madalena, illi Ġesu il-Knisja għaddija u l-poter fil-Knisja għaddih lil-Madalena u mux lil-Petru, u għallura Dan Brown qed isostni illi l-Apostlu Kap tal-Knisja tas-sekli tal-bidu kienet il-Madalena u mux Petru. U qed isostni Dan Brown illi l-Knisja Kattolika dan kollu żammitu moħbi. U allura hawnhekk qiegħed propju għalhekk qed jiena qiegħed imur propju fil-qalba ta' dak illi huwa l-pedament tal-fidi nisranija tagħna. Illi qed jgħid Dan Brown illi 2000 sen ilu konna ngħixu f'dinja ta' allat maskili u femminili, imma l-imbagħad il-mara tneħħilha kull poter spiritwali li kellha propju b'manuvrar illi l-Knisja Kattolika fit-tieni seklu għamlet biex taħbi dan iż-żwieġ ta' Ġesù mal-Madalena, biex taħbi din il-pożizzjoni, din ir-rwol illi Ġesù ta' lill-Madalena, u allura Dan Brown qed isostni li darba għal dejjem propju mit-tieni seklu l quddiem kienet l-istess, kien l-istess poter fil-Knisja Kattolika illi ġab din il-bidla fil-kultura, u allura il-Kristjaneżmu propju sar reliġjon patriarkali kif għadna aħna nafuħ sallum u kif uħud għadhom sallum jikkritikaw illi hu. Brown s'intendi jgħid dan kif seħħ, jagħmel referenzi illi fir-referenzi tiegħu jirreferi direttament għal poter tal-Knisja Kattolika u anke speċifikament għal Vatikan stess. U allura bid-Da Vinci Code, f'dan is-sens illi jienet, Dan Brown irid propju jbiddel il-perċezzjoni tal-istorja, tar-reliġjon u tal-ċiviltà tal-punent, illi ovvjament dawn il-valuri u din il-kultura kienet tant bażika għalih. Il-ktib f'dan is-sens jiena narah illi u nerġa' ngħid mingħajr ma niddemonizzah, imma narah li joħloq konfużjoni fl-imħuħ prinċipalment nerġa' ngħid u nsostni għaliex jagħtina taħlita ta' fantasija u fatti u speċjalment meta hu qiegħed isostni l-fantasija tiegħu fuq ċerti fatti u jorbota ma' ċerti fatti illi fir-realtà aħna nafu illi huma fatti xejn. Jiena naħseb fid-dawl ta' dak li kont qed ngħid fl-ewwel parti li hija ħaġa insidjuża ħafna għar-reliġjon meta nippruvaw aħna nagħmlu dik li ngħidula rikostruzzjoni kulturali. U jiena inħoss u nsostni li din hija t-teżi prinċipali ta' Dan Brown b'din l-opra tiegħu. Illi hawnhekk qiegħed jipprova jagħmel rikostruzzjoni kulturali ta' dawn il-fatti illi ovvjament fil-każ tagħna fejn tidħol ir-reliġjon nisranija huma daqshekk basiġi u daqshekk fundamentali. Din ovvjament mhix ħaġa oriġinali, Dan Brown mhux l-ewwel wieħed li qed jagħmel din ir-rikostruzzjoni kulturali. Diġà kienet teżisti t-teoloġija liberali fi ħdan il-protestantiżmu tas-seklu 18 pereżempju. U t-teoloġija liberali propju minħabba li kienet qed tipprova tilqa' l-isfida tal-Illuminiżmu kien propju dali kienet qed tagħmel, kienet qiegħda tipprova tnezza l-Kristjaneżmu l-fidi nisranija minn dawk li huma l-fatti. Ma rridux ninsew u ma rridux impoġġu fil-ġenb illi l-Kristjaneżmu huwa reliġjon storika. U allura din il-problema tal-istoriċità għalina hija importanti ħafna. Li Ġesù huwa li bentalla, però li twilet fl-istorja, li jgħix fl-istorja, li kien persuna storika, għal-Kristjaneżmu dan huwa importanti. Għaliex? Għax il-Kristjaneżmu jekk tneħħilu L-inkarnazzjoni jekk jiġifieri tneħħilu li huwa Alla dak li aħna nemmnu li Alla li daħal fl-istorja, ma baqax kunċett, ma baqax idea. U allura l-Kristjaneżmu mhuwiex kif ġieli forsi xi wħud riedu jaħsbu jew jemnu, mhuwiex ideoloġija. F'dan is-sens li l-Kristjaneżmu mhuwiex ideoloġija. Għax huwa reliġjon storika, għax huwa Alla li daħal fid-dinja, għax huwa Alla li ġie jfittex il-bniedem. U mhuwiex il-Kristjaneżmu reliġjon fejn il-bniedem b'moħħu jew b'qalbu qiegħed jipprova jfittex lil Alla. U Alla nerġa' ngħid li ġie biex ifittex il-bniedem. Issa, meta nippruvaw nagħmlu rikostruzzjoni kulturali, meta nippruvaw nneżżaw il-Kristjaneżmu mill-fatti li jagħtuh l-identità tiegħu, allura hemmhekk inkunu qegħdin propju nattakkaw reliġjon tagħna fil-qalba tagħha. Jekk tippermettuli, l-unika kwotazzjoni li nixtieq jiena nieħu minn Dan Brown propju biex nipprova dan li qed ngħid, fejn Dan Brown jgħid u se nikkwotah ovvjament direttament lilu, fejn Dan Brown jgħid every faith in the world is based on fabrication. That is the definition of faith. Acceptance of that which we imagine to be true. That which we cannot prove. Every religion describes God through metaphor, allegory, and exaggeration. From the early Egyptians through modern Sunday school. Iġviri, hawnhekk Dan Brown, propju nerġa' ngħid u mingħajr ma nkun xi fundamentalista jew ninstema integralista. Imma Dan Brown qiegħed propju daħħala frasu li jattakka sa aħna mhux neċessarjament jiena mhux qed niġġudika l-intenzjonijiet tiegħu. L-intenzjonijiet tiegħu setgħu kienu dak li kienu. Però li hu żgur li bħaġa bħal di, meta qed jgħid illi l-fidi hija biss fabrikazzjoni, u hija fabrikazzjoni għax hija mibnija fuq dak li aħna nimmaġinaw li hu veru, meta aħna mhux nimmaġinaw li hu veru dak li nafu li hu veru, dak li nafu li hu veru llum il-ġurnata nafu li hu veru għaliex għandna anke dokumentazzjoni. U mhijiex dokumentazzjoni kif Dan Brown qed jipprova jinsinwa jew ġalna nemmnu, mhijiex dokumentazzjoni li hija daqshekk manipulata, li hija daqshekk magħmula biex takkomoda dak li aħna nemmnu, imma dokumentazzjoni li nistgħu mmorru lura, nistgħu nirreferu għaliha u nistgħu ovvjament nibnu fuqha. Dan Brown prinċipalment dak li qed jgħid u li fit-tieni seklu il-Knisja Kattolika propju għal skopijiet politiċi u għal skopijiet ta' poter immanuvrat kollox, immanuvrat l-istorja, immanuvrat il-kultura u tant imbirikalla kienet potenti fit-tieni seklu l-Knisja Kattolika illi rnexxiela tiddetermina kultura sħiħa sal-lum fejn ovvjament din l-idea li Ġesu Kristu kien miż-żewġ il-Madalena kellu tfal, kellu saħansitra discendenza sħiħa minna, il-Knisja Kattolika qed jgħid Dan Brown irnexxiela di taħbija. U jibni allura plot li ovvjament huwa bħala rumanz, nerġa' ngħid huwa interessantissimu jibni plot li ħallik hemmhekk ħallik taqra għaddej minn paġna għall-oħra għaliex għax nerġa' ngħid huwa interessantissimu. Jibni dan il-plot Dan Brown fejn hawnhekk qed isostni illi dan is-sigriet daqshekk kbir u daqshekk ċentrali illi l-Knisja Kattolika rnexxiela timmanuvra u rnexxiela taħbi kien hemm ovvjament nies li dan is-sigriet kienu qegħdin iżommuh. Mbagħad Dan Brown, anke b'ċerta kapaċità ta' awtur li hu rridu nammettu għadi, Dan Brown jikkontestwalizza il-plot tiegħu kollha, appuntu l-ktieb ħareġ f'April tal-2003, jikkontestwalizza kollox u jorbot kollox ma' kwistjonijiet illi tul is-sekli, speċjalment dawn l-aħħar 200 sena, ma tistax tot kemm inkitbu kotba fuqhom. It-tfittxija pereżempju tal-kalċi li Ġesu uża fl-aħħar ċena u allura il-famuż Holy Grail u l-kwistjonijiet tat-Templari u kwistjonijiet oħra. Imma nerġa' ngħid Dan Brown da kollu dan il-plot kollu jikkontestwalizzaw u jorbtu ma' Papa li ovvjament miet is-sena li għaddi Ġwani Pawlu t-tieni illi fl-opinjoni ta' Dan Brown soċjetà li ovvjament hija soċjetà kontroversjali l-Opus Dei Il-Papa jgħid Dan Brown, Ġwann Pawlu t-tieni ta' poter kbir ħafna. U din is-soċjetà, meta dan il-Papa kien qiegħed propju jersaq lejn tmiemu u allura jasal biex imut, din is-soċjetà kienet beżana li l-Papa ta' warajh se joħdilha se jnaqsilha ħafna minn dak il-poter li Ġwann Pawlu t-tieni kien ta'. U allura l-Opus Dei tagħmel minn kollox biex tinterċedi, tintervjeni u tipprova takkwista tagħmel tagħha dan is-sigriet li huwa daqshekk ċentrali u daqshekk fundamentali għall-Kristjaneżmu. Għaliex? Għax l-Opus Dei hawnhekk huwa Dan Brown illi prattikament l-Opus Dei jiddemonizza u jippreżenta bħala soċjetà kważi diabolika li tasal għal kollox fejn il-lan jiġġustifika kwalunkwe mezz inkluż serje ta' qtil. Dan Brown l-Opus Dei jippreżenta bħala din is-soċjetà nerġa' ngħid kważi diabolika illi tagħmel minn kollox biex takkwista f'idea dan is-sigriet kbir illi l-Kristjaneżmu ħeba għal tant ġenerazzjonijiet biex permezz ta' din is-sigriet ta' dan is-sigriet kbir illi allura issa tipossedi tkun tista' tirrikatta l-Vatikan u tkun tista' tibqa' fil-Knisja Kattolika anke llum soċjetà ta' poter, kważi ta' poter okkult. Prattikament hawnhekk għandna plot sħiħ u nerġa' ngħid huwa plot interessanti illi iżommok taqra u jżommok taqra biex tara l-affarijiet kif se jsegu waħda fuq oħra. Dan Brown ovvjament m'iniex qed ngħid illi jikdeb, qiegħed ngħid illi jorbot ma' affarijiet li uħut minnhom huma veri oħrajn mhumiex, jibni anke b'mod fantasjus ħafna fuq daw l-affarijiet illi nerġa' ngħid uħut huma veri, uħut mhumiex, u allura ikun diffiċli meta inti tkun qed taqra. Ikun diffiċli li tarbel, li tiżen u jkun diffiċli li tidentifika x'inhu eżattament dak li hu veru u dak li mhux veru. Huwa veru li fit-tieni seklu il-Kristjaneżmu kellu sfida kbira f'dak li konna nsibuh bħala il-gnostiċiżmu. Huwa veru illi l-gnostiċiżmu kien qiegħed jibni fuq ħafna teoriji, kien qiegħed kien anke kważi filosofija femminista u femminista ħafna. Dan huwa veru. Imma li dan il-plot illi qed jagħtina Dan Brown fid-Da Vinci Code huwa plot illi għandna noħduh bħala l-aħħar domma, friska friska, daka naħseb jiena huwa xi ftit eżaġerat biex tgħid l-inqas. Ma rridux ninsew li anke wara kollox il-ktieb ta' Dan Brown fuq livell xjentifiku ġie kritikat ħafna. Dan Brown pereżempju jipprova jsostni t-teżi tiegħu billi jirreferi għal famuża pittura ta' Leonardo da Vinci l-aħħar ċena u jipprova jgħidilna illi l-figura li hemm bil-qiegħda fl-aħħar ċena f'din il-pittura, il-figura li hemm bil-qiegħda ħdejn Ġesu mhuwiex kif dejjem hemm minnha aħna San Ġwan, imma hija propju l-Madalena. U allura Dan Brown qed isostni li Leonardo da Vinci li kien wieħed minn din is-soċjetà, kien membru f'din is-soċjetà illi fiha jpoġġi ħafna nies prominentissimi fl-istorja Dan Brown. Kien membru ta' din is-soċjetà li qed tikkonserva dan is-sigriet kbir illi l-Kristjaneżmu ħeba għal ġenerazzjonijiet sħaħ. Dan Brown jgħid illi Leonardo da Vinci bħal speċi ried jagħtina indikazzjoni ta' din il-verità kbira li l-Kristjaneżmu ħeba. U allura poġġa f'dak ix-xena tal-aħħar ċena il-Marija Madalena propju fejn Ġesu. Imma aħna nafu li hemm anke nies ta' ċerta xjentifiċità, hemm anke dokumenti akademiċi. Illi nerġa' ngħid, pereżempju jiena ħansemmi Andrew Greeley li huwa soċjologu ta' ċertu fama fil-National Catholic Reporter l-Amerika fejn jikkritika ħafna u jgħid li Brown jaf ftit fuq Leonardo u ftit fuq il-Knisja Kattolika u ftit dwar l-istorja. Jew inkella pereżempju nsemmi lil Judith Veronica Field li hija preżidenta tal-Leonardo da Vinci Society tal-hemm fil-University of London li tgħid li l-idea ta' kodiċi da Vinci moħbi fl-opri tiegħu hija biex tgħid l-inqas assurda. U allura jiena l-konklużjoni tiegħi x'inhi? L-konklużjoni tiegħi hi wieħed jista' jekk irid, għaliex le, llum m'għadniex qegħdin fi żmien xi inkwiżizzjoni, wieħed jista' ovvjament jaqra dan il-ktieb, però huwa importanti ħafna. Illi meta naqraw dan il-ktieb, meta niġu għal ċerti affarijiet illi ovvjament mhumiex veritieri u ma jistgħux ikunu veritieri għaliex għax hemm dokumentazzjoni li tmerihom. Hemm dokumentazzjoni li twaqqagħhom. Allura aħna hemmhekk iridu nkunu sempliċement għajnejna miftuħa għax inkella faċli ħafna li naqbdu u daw din il-fantasija nagħmluha konklużjoni nerġa' ngħid nagħmluha domma ta' fidi li għadha kemm ħarġet meta fir-realtà mhuwiex hekk. Dan Brown bid-Da Vinci Code nerġa' ngħid qiegħed imiss xi ħaġa li hija l-pilastru u l-pedament tal-fidi nisranija u tal-Kristjaneżmu. Fil-Kristjaneżmu mhux dejjem u kollox kien lix u kien ċar u sar anke dejjem b'ċerta korrettezza, mhux bil-fors, imma b'daqshekk ma jfissirx illi llum il-ġurnata wasalna f'punt tal-istorja fejn il-Kristjaneżmu u l-kultura kollha illi intaġnet miegħu nistgħu naqbdu u narmuha jew ngħidu illi hija mibnija fuq fantasija u mhux fuq verità. Inselmilkom.